dalam doa. Tuhan, kami percaya Engkau baik bagi setiap kami. Bahkan ketika kami harus menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan kami, gereja kami harus bergumul. Dalam minggu-minggu ini ada begitu banyak kehilangan, kedukaan. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan hadir. Engkau baik bagi setiap kami, juga bagi mereka yang sedang berduka. Tuhan menghibur dan hadir bagi mereka. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi satu tubuh Kristus yang saling peduli dan saling mengasihi, sebagaimana yang sudah dicontohkan di dalam firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, ketika kami datang, kami menyadari bahwa kami punya peran untuk berdoa, untuk mendukung kebutuhan yang besar di dunia ini, di sekitar kami, maupun orang-orang yang jauh dari sekitar dari kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu dan mendengarkan saksian Tuhan. Bukalah hati kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Selamat malam. Hari ini kesempatan yang khusus saya boleh sharingkan apa yang saya dapatkan di dalam perjalanan menuju ke Korea Selatan. Sebelumnya izinkan saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya yakin ayat yang tidak asing bagi kita, ayat yang sering banget dibahas, apalagi kalau bahas persekutuan, komunitas, begitu ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 tentang kehidupan jemaat mula-mula. Saya akan bacakan bagi kita semua. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang dengan sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Sorry. Saudara, ayat ini biasanya kita dieksegese begitu ya. Kita akan baca, oh apa yang jemaat mula-mula lakukan? Apa yang mereka lakukan sehingga itu menjadi sebuah kesaksian, menjadi sebuah contoh. Thank you, Musa. Apa yang mereka lakukan sehingga itu menjadi sebuah kesaksian, menjadi sebuah contoh bagi kita. Bahkan kita juga didorong. Nah, inilah gitu ya contoh cara hidup jemaat mula-mula begitu. Mereka sering kumpul, mereka belajar firman Tuhan bersama, mereka memecahkan roti, mereka berdoa bersama seperti kita malam ini begitu ya. Lalu mereka membagi-bagi sesuai dengan keperluan. Kita biasa kalau bahas teks ini kita bahasnya begitu ya, dieksegesi dan kita dorong. Ayo, lakukan begitu. Yang saya mau ceritakan bukan apa ya sebutnya ya. Ayo lakukan semua ini, saya mendorong saudara meskipun itu hal yang penting, tapi saya mau menyaksikan apa yang saya alami di dalam tubuh Kristus yang saya berkata bahwa it's beautiful. Tubuh Kristus itu indah. Saudara, saya mengalami apa artinya ditolong. Saya mengerti, saya mengalami apa artinya disupport. Saya mengalami apa artinya di tengah ketidakmampuan saya, ada orang-orang, ada jemaat Tuhan yang dengan murah hati itu memberi dan mensupport saya sehingga saya bisa pergi ke Korea untuk sebuah acara. Saudara, izinkan saya memperkenalkan apa acara itu. Judul acaranya adalah Lusan Conference. Konferensi Lusan. Apa itu Lusan? Lusan adalah sebuah konferensi misi sedunia mengundang semua gereja-gereja Injili. Kalau GKI kan hitungannya reform, gitu ya, alirannya reform, lalu gerakannya adalah gerakan Injili. Gerakan Injili biasa dicirikan dengan empat hal. Kita menyebut diri kita Injili itu empat hal biasanya, yaitu Alkitab, kita setia kepada firman Tuhan, lalu kepada penginjilan, kita sungguh-sungguh pada penginjilan, lalu kita percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Menggambarkan siapapun yang percaya pada hal-hal itu adalah masuk dalam gerakan Injili. Nah, sehingga pertemuan ini sangat besar begitu. Lausanne sendiri itu diambil dari satu kota yang ada di Swiss. Pertemuan pertama Lausanne itu di tahun 1974 digagas oleh dua tokoh besar gereja Injili, yaitu John Stott dan Billy Graham. Mereka yang menggagas untuk menyatukan gereja-gereja Injili ini, ngapain sih? Untuk pertama menyamakan visi, menyamakan misi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi prioritas kita selama kita ada di dunia ini gitu? Dan tentu fokusnya adalah kepada amanat agung Yesus Kristus untuk memuridkan segala bangsa. Nah, apa yang terjadi di dalam Lausanne adalah kerjasama, saling mendengarkan, saling support satu sama lain. Sehingga dari pertemuan-pertemuan Lausanne biasanya dihasilkan bentuk-bentuk kerjasama agar misi itu bisa dimajukan, bukan hanya di Eropa, bukan hanya di Amerika, tetapi di seluruh dunia. Saudara, kalau dari 1974 itu ada John Stott membuat sebuah banyak lembaga begitu ya, yang menolong khususnya negara-negara di masa itu ya, disebutnya negara dunia ketiga begitu, third world. Apa aja itu? Itu Asia gitu ya, Asia, terus Amerika Latin, lalu Afrika. Nah, itu mereka kan negara-negara yang secara ekonomi kurang lah ya, gitu, masih berkembang begitu, tidak semaju negara-negara di barat. Nah, mereka menyediakan beasiswa-beasiswa, buku-buku gratis, supaya teologi yang sangat berkembang di barat itu juga bisa diterima, dinikmati oleh negara-negara yang secara ekonomi kurang. Gak bisa gitu beli semua resources itu. Salah satunya yang mungkin terdengar familiar adalah Langham, begitu ya, Langham Preaching, Langham Scholar. Kita punya doktor teologi gitu ya, hari ini PhD begitu, yang dapat beasiswa dari Langham, Langham Scholar, yaitu Pendeta Oki begitu ya. Dia adalah Langham Scholar. Jadi kita juga in some way menikmati gitu kebaikan dari Lausanne ini gitu. Nah, saya dapat undangan karena Lausanne ini biasanya diadakan 10 sampai 15 tahun sekali, jadi dia tidak sering, dan kita cuma bisa ikut berdasarkan undangan gitu, invitation. Nah, entah kenapa satu hari ada email masuk dari Lausanne ke email saya pribadi untuk mengatakan kamu dapat invitation untuk ikut Lausanne. Saya nggak bermimpi banyak begitu ya, karena waktu lihat wah Korea men begitu ya, waduh mahal nih begitu kan, kemungkinan bakal mahal deh, cek deh harganya. Pas cek harganya sekitar 2000 USD begitu, ya Tuhan, banyak sekali biayanya, sangat mahal begitu, dan itu belum tiket begitu ya. Akomodasi ujungnya dapat. Bagaimana saya bisa berangkat? Tapi iseng waktu itu daftar aja. Yaudahlah ya, nggak ada ruginya kan ya, iseng daftar gitu. Ketika daftar, ternyata diproses. Karena dia bilang cuma 5.000 orang nih. Aduh, masa saya dari sekian banyak yang diundang 5.000 masa masuk sih? Udahlah iseng aja begitu. Ternyata dilanjutin. Saya proses, saya minta keringanan biaya. Diturunin tapi tetap mahal gitu, karena mereka tetap butuh uang begitu Lausanne ini. Sehingga waktu itu saya menerima dananya sekian yang mereka minta. Saya nggak tahu, saya doa sama Tuhan, kalau Tuhan mau saya ikut acara Lausanne ini, please sediakan sponsor Tuhan. Please sediakan orang-orang yang mau bantu. Sudah singkat cerita, ada loh. Ada orang-orang yang dengan murah hati kumpul begitu ya, bukan cuma satu orang, tapi beberapa orang. Lalu mereka bilang, kami support kamu. Terus saya mesti kasih apa begitu ya? Nggak usah. Kami pengen kamu ngalamin hal yang baik di sana, dibuka wawasannya dengan konteks dunia. Lalu ini investasi dalam tanda kutip untuk kamu gitu, buat aku, buat saya pribadi. Oh, saya sangat tersentuh, saudara. How? Bagaimana mungkin Tuhan bisa begitu kirim orang-orang yang saya juga mungkin kenal tapi nggak deket begitu. Ada yang nggak saya kenal bahkan, tapi mereka support. Sehingga saya singkat cerita bisa berangkat. Semua sampai transportasi, akomodasi, semua Tuhan pelihara. Saya menyaksikan, wow, ini tubuh Kristus ya. Ini orang-orang Kristen yang diubahkan oleh Kristus, yang bisa ngelihat bahwa uang itu bukan segalanya. Uang itu gak perlu digenggam sampai mati gitu. Bisa diberikan dengan murah hati. Saudara, ini adalah tema dari acara Lusan keempat di Korea Selatan, di Incheon sebenarnya, tapi mereka pakai katanya Seoul, yaitu let the church declare and display Christ together. Biarlah gereja menyampaikan, mendeklarasikan, menyatakan, dan menampilkan Kristus bersama-sama. Bersama-sama, bukan sendirian, bukan lokal sendiri yang jago. Saudara, ada empat visi dari Lusan, fourfold, ya, empat lipat visi dari Lusan. Yang pertama adalah Injil untuk semua orang. Injil harus bisa diterima bukan hanya oleh orang-orang kaya yang punya akses terhadap informasi, tapi juga mereka yang di pedalaman, juga mereka yang tidak punya uang, juga mereka yang tidak punya akses, mereka harus mendengarkan Injil, the whole gospel. Lalu yang kedua adalah disciple making church, gereja yang memuridkan bagi semua orang dan bagi semua di segala tempat. So, ada sebuah mimpi bahwa makin banyak gereja-gereja itu yang bukan hanya kerjain acara, yang bukan hanya sibuk aktivitas, tetapi secara intensional memuridkan orang, sharing life sama mereka, belajar firman Tuhan, berdoa bersama, menderita bersama, bersuka cita bersama. Untuk semua orang, untuk di segala tempat. Bukan, lagi-lagi, bukan hanya di tempat-tempat yang kaya, yang punya akses, yang punya, dalam tanda kutip, hamba Tuhan bagus, begitu. Tapi harusnya semua menjadi disciple making church. Yang ketiga, Christ-like leaders for every church and sector. Ada pemimpin-pemimpin yang makin serupa Kristus untuk setiap gereja dan di segala lini. Nah, di segala lini ini yang nanti saya akan jelaskan lebih jauh, kenapa dia sebut sampai bukan hanya gereja, tetapi sektor. Semua aspek di dalam kehidupan. Yang keempat, kingdom impact. Ada dampak kerajaan Allah di dalam konteks bermasyarakat, di seluruh masyarakat. Kerajaan Allah, nilai-nilainya, kesejahteraan, kebaikan, kemurahan hati, kasih, kedamaian, itu dirasakan di seluruh masyarakat. Saudara, ini empat visi Lusan. Apa sih yang mau dicapai dari Lusan? Dan spiritnya apa? Setidaknya ada tiga spirit, saudara, yang Lusan ingin tularkan, juga bagikan, dan saya ingin bagikan itu bagi kita semua. Ada tiga, yaitu yang pertama, the spirit of unity. Saudara, dari 5.000 peserta yang datang, perwakilan dari 200-an negara, beda-beda. Saya semeja dengan satu orang dari Ghana, gerejanya karismatik banget, begitu kira-kira ya. Karismatik banget. Sangat menekankan kesembuhan, tapi dia bukan ini ya, teologi kemakmuran, enggak. Sangat menekankan kesembuhan itu real, begitu. Kami di Afrika ngalamin, begitu ya. Wow, begitu. Kami gak bisa ngomong juga karena dia lihat sendiri gitu. Penekanannya ke sana begitu. ayo kita doa begitu ya. Powerful banget doanya. Beda banget sama saya yang cukup kognitif begitu ya, mikir begitu, nganalisa begitu. Ya ada feelingnya juga sih. Tapi kayak kalau mujizat kesembuhan, iya ya ke dokter lah ya kayak begitu ya. Nah mereka tuh nggak ada dokter gitu. Harapannya gimana? Boleh doa deh, mohon sama Tuhan sembuh gitu. Cancer bahkan ada yang doain cancer sembuh gitu. Jadi unity begitu. Yang mau ditekankan, ayo belum tentu konteksmu itu pasti benar gitu loh. Tuhan juga bekerja dengan cara yang berbeda. Lalu spirit of humility. Nah kalau kita gak paling benar, kalau kita bukan tokoh utamanya, cara teologi kita yang praktek, approach yang paling benar, maka kita perlu punya hati yang lebih humble gitu. Daripada ngejudge, daripada merendahkan sesama kita, sesama tubuh Kristus, mengapa kita gak mencoba merangkulnya tentu dengan filter-filter sesuai ajaran Alkitab begitu. Tapi jangan cepat-cepat anti begitu. Nah yang ketiga adalah spirit of collaboration. Bagaimana akhirnya kita yang berbeda-beda ini bisa gandengan tangan untuk menjangkau dunia ini bersama-sama. Waktunya sudah dekat, Kristus sudah mau datang. Kalau kita terus konflik satu sama lain, bagaimana dunia ini bisa kita jangkau begitu. Mari berkolaborasi, mari bekerja sama. Itu spiritnya Lusan. Dan apa objektif tujuan Lusan 4 ini? Ini saya ambil dari website-nya Lusan ya. Dikatakan untuk mengkatalisasi, untuk mempercepat kolaborasi dari gereja sedunia untuk memuridkan bangsa-bangsa di dunia dan membentuk dunia di tahun 2050. Jadi melihat ke depan, ayo kita bekerja sama bareng-bareng gandengan tangan memuridkan dunia ini. Dan kita akan membentuk dunia sampai tahun 2050. Nanti di sana kita akan lihat ada lebih banyak murid Kristus yang memberitakan Injil, memuridkan orang lain, menjadi berkat di masyarakat, di berbagai lapisan masyarakat. Saudara, ini 6 hari Lusan, saya akan cepat saja di sini. Setidaknya ada 7 hari, tetapi mereka pakai 6 tema. Gitu. Yang pertama adalah Roh Kudus dan Kuasa Allah. Kami di eksegesis gitu ya, belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus, kita belajar di Kisah Rasul. Lalu lanjut, di sesi selanjutnya ada tema yang diangkat adalah di malamnya itu adalah repentance, pertobatan. Dimana ternyata revival itu terjadi ketika kita mulai dengan pertobatan dan doa. Banyak kisah mereka cerita yang di Scotland, kebangkitan Scotland, dan dari situ kebangkitan Scotland itu merembet ke Korea, sehingga Korea kita tahu hari ini itu misionaris, salah satu pengirim misionaris terbesar di dunia. Banyak sekali gereja-gereja bertumbuh meskipun hari ini lagi declining begitu karena berbagai tantangan budaya. Tapi kalau Korea waktu itu bisa bangkit ke Kristenan menjadi besar karena dimulai dengan pertobatan, nangisin dosa dan berdoa bersama, mohon Tuhan yang pulihkan, mohon Tuhan yang intervensi kehidupan, bukan hanya gereja, tetapi masyarakat, nilai-nilai masyarakat itu diubahkan. Hari kedua dibahas tentang missional community, bagaimana komunitas kita itu bukan hanya enak di dalam, enak ya ke GKI Greenfield begitu, enak ya gedungnya bagus, musiknya, ibadahnya oke, khotbahnya oke, habis itu kita pulang, ya udah enak gitu. Habis itu kita udah fokus sama diri kita sendiri lagi. Enggak. Bagaimana komunitas itu harusnya menjangkau. Ketika kita keluar dari ruang ibadah gereja, kita adalah misionaris-misionaris yang dikirim ke tengah dunia. Nah, di missional community, ketika kita kumpul, sebenarnya kita juga bersyukur dan merayakan kasih karunia Allah. Di tengah keberbedaan kita, kita bukan, lagi-lagi bukan saling tunjuk, tapi merayakan. Bersuka cita akan perbedaan keragaman kita, tapi tetap disatukan oleh Kristus. Ketiga, dibahas tentang persekusi dan global mission, misi global. Ini membawa peserta waktu itu termasuk saya refleksi, berdoa bagi mereka yang dipersekusi. Soalnya di sesi ini saya ngelihat sendiri orang Iran yang jadi pembicara waktu itu, dia kesaksian, dia 5 tahun di penjara, gak lihat matahari. Coba bayangin 5 tahun di penjara gak lihat matahari. Biasa kita doain orang gitu ya. Hari ini kita doain negara mana. Hari itu saya lihat orangnya. Orang Iran. di penjara 5 tahun. Gelap, gak lihat matahari. Tapi gak nyangkal imannya. Wow. Di malam itu kami doa buat 50 negara yang paling tidak ramah bagi Injil. Saudara tahu nomor satunya apa? Negara yang paling tidak ramah pada Injil. Korea Utara. Korea Utara. North Korean. Mengerikan. Akses informasi di sana ditutup. Orang mau masuk itu ketat sekali. Berani berontak sama pemimpin disikat. Korea Utara. Kami berdoa. Dan kami menangis bersama. Karena penderitaan saudara-saudara kita. Itu harusnya efek sama kita. Membayangkan kalau kita di posisi mereka yang pergi di sana. Yang tinggal di dalam negara yang penuh tekanan. Harus ngumpet-ngumpet sama iman kita. Kalau ketahuan tangkap dimasukin penjara. Saudara itu mengerikan. Betapa menderitanya dan betapa membutuhkannya mereka akan doa-doa kita. Itu hari ketiga. Persekusi itu real. Saudara di Indonesia sendiri mungkin kita agak lebih moderat gitu ya. Agak lebih aman gitu. Masih lebih enak. Tapi sebenarnya kita juga ngalamin bukan? Kita gak bebas beritain Injil kan? Di jalan kita gak bebas beritain Injil gitu. Kita perlu berteman. Kita perlu pendekatan yang lebih halus. Persekusi itu real. Dan kita perlu berdoa, menangis bersama sebagai gereja yang global. Hari keempat, saudara ini penting menurut saya, kesaksian Kristenan di tempat kerja. Saudara, dulu saya sebelum belajar, saya pikir misionaris adalah orang-orang yang pergi ke pedalaman, menderita di sana, beritakan Injil, lalu orang-orang bertobat. Saya pikir misionaris hanya orang-orang seperti itu. Tapi setelah saya belajar dan saya diteguhkan lewat lulusan. Siapa misionaris? Kita semua. Kita semua. Siapa saksi-saksi Kristus yang bisa, harusnya bisa memberitakan Injil dan membawa orang pada Kristus? Kita semua, saudara. Kalau kita membaca seluruh kisah rasul, kita akan melihat orang-orang yang datang ke daerah-daerah Asia kecil, itu bukan orang-orang, bukan para rasul. Para rasul justru stay banyak di Yerusalem. Betul, ada rasul-rasul yang pergi ke negara-negara lain. Tapi ada banyak tempat yang tidak di-cover. Tapi tiba-tiba ada jemaat di sana. Kolose misalnya. Didirikan oleh Epafras. Siapa Epafras? Tidak dicatat. Tidak dijelaskan. Tapi dia mungkin adalah jemaat di Yerusalem. Ada sida-sida Ethiopia yang kita tahu menjadikan Ethiopia sebuah negara Kristen. Kita semua adalah misionaris di tempat kerja. Saya pikir ini hal yang kita perlu renungkan dan mengatur ulang lensa kacamata kita berpikir bahwa seharusnya kita melihat diri kita misionaris bagi orang-orang di sekitar yang dekat dengan kita. Yang kelima adalah kepemimpinan. Kita sering bahas ini sebenarnya begitu ya. Leadership sebagai kepemimpinan sebagai seorang pelayan yang membawa pemulihan, rekonsiliasi dan harusnya leader itu seperti berjalan menuju Kalvari begitu. Siap mati, siap menderita begitu. Ya kalau hari ini kita tahu pergumulan Musriko, dia mengalaminya ya. Jalan menuju salib begitu ya. Istirahat kurang, fokusnya kepecah. Nah, itu leadership saudara. Leadership yang sejati membawa kita pada Kalvari. Terakhir, Christ is Lord. Kristus adalah Raja, Kristus adalah Tuhan. Dan kami semua diutus kembali untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Ini sesi lulusannya. Aduh, gila, panjang banget begitu ya. Penuh, iya betul, padat. Tapi saudara bukan cuma itu. Lulusan membawa kita untuk lebih praktis mengadres isu-isu kekinian, isu-isu dunia. Ada 25 gaps, 25 lobang yang harus ditutup oleh kita semua supaya amanat agung Kristus itu bisa semakin cepat dikerjakan. Apa yang dilakukan oleh lulusan dan saya pikir ini juga saya pengen tularkan pada kita, yaitu kita belajar untuk mendengar realita hari ini. Membuka mata apa yang terjadi hari ini. Berbagai pergumulan, berbagai kebutuhan, nyata. Banyak saudara, saya nanti akan tunjukkan 25 gaps-nya apa secara cepat. Lalu membayangkan sebuah masa depan yang kita prefer, yang kita inginkan. Oke, hari ini dunia kacau seperti ini. Kita mimpikan sebuah masa depan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, coba cari jalan untuk menutup gap ini. Dari yang situasi yang kacau ini menuju realita yang lebih baik. Cari jalan untuk membuat menutup gap ini. Dan komunikasikan sebuah jalan menuju ke sana. Lalu gandeng tangan. Karena kita gak sanggup sendiri. Lihat realita hari ini, mimpikan masa depan, ada gapnya. Gimana caranya supaya kita menutup gap itu, supaya kita menuju masa depan yang lebih baik itu. Komunikasikan, lalu gandeng tangan, kolaboratif. Dalam hal apa kita mau lakukan itu? Secara cepat, global aging. Hari ini dunia makin tua, saudara. Tingkat kelahiran di negara-negara maju itu makin rendah. Dan dunia makin diisi oleh orang-orang tua. Ada kebutuhan di sana, harus diadres. Kedua, new middle class. Kelas tengah yang baru. Kalau di Indonesia aja kita mulai ngadepin tuh pergumulan bahwa dulu yang nyebut dirinya middle class, hari ini udah mulai turun. Gak masuknya middle class. Masuknya udah low, begitu. Yang kaya makin kaya, begitu. Gak sentuh. Tapi yang middle, itu mulai low. Karena daya beli gaji kagak naik, kebutuhan naik terus begitu kira-kira. Lama-lama kan low ya. Ketiga, next gen. Bagaimana menjangkau generasi selanjutnya? Itu kami bicarakan. Bagaimana menjangkau Islam? Bagaimana menjangkau dunia yang makin sekuler? Yang makin ya udah semua sama aja, ya udah yang penting di dunia ini aja Tuhan enggak perlu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak terjangkau, least rich people? Bagaimana firman Tuhan di tengah dunia digital. Hari ini ada di lulusan ini ada 4 hal tentang digital age. Yang digumulkan bersama betapa besarnya kebutuhan digital age ini. Dan saudara, digital age itu bukan cuma kita mau ikut-ikut tren. Tetapi hari ini kita perlu melihat bahwa digital, dunia digital itu sebagai sebuah ladang misi. Ladang misi seperti kita menjangkau misalnya ke negara Nigeria begitu, itu kan ladang misi begitu misalnya, atau kemana gitu. Sama dunia digital itu sebuah ladang misi. Orang-orang yang ada di dunia digital itu punya kemiripan, punya kebutuhan yang sama. Dan bagaimana kekristenan hadir di tengah dunia digital? Kita perlu pikirkan, kita perlu godok supaya gereja hadir bagi orang-orang yang di dunia digital ini. Church forms in digital age. Lalu pemuritan di tengah dunia digital, penginjilan di dunia digital, AI, transhumanism gitu ya, manusia yang trans gitu ya, melebihi dari manusia, itu didiskusikan. Sexuality and gender, LGBT, itu diomongin di lulusan. Uniknya saudara, di Korea itu ada yang protes gitu, gerakan garis keras Korea, bilang, lulusan suarakan, LGBT itu kejahatan paling jahat, begitu ya. Se-ekstrim itu begitu di Korea. Ada gerakan yang menolak se-ekstrim itu. Nah, bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai orang Kristen yang bisa menjangkau LGBT, menerima mereka bukan menerima dosanya begitu, tetapi menerima orangnya. It's not easy. Ada pergumulan di sana dan kita perlu memikirkannya. Ada orang yang perlu mikirin. Kesehatan holistik termasuk kesehatan mental. Itu perlu dipikirkan. Hari ini banyak yang mengalami mental health problem. Nah, ini istilah baru, saudara, yang dikeluarkan oleh Lusan, yaitu polycentric. Saya akan jelaskan nanti. Apa itu polycentric? Ada dua, polycentric mission dan polycentric resource mobilization. Misi yang polycentric dan mobilisasi sumber daya yang polycentric. Lalu, integritas dan anti korupsi. Bagaimana dunia kita bisa hidup dalam dunia yang anti korupsi? Lalu spiritualitas dan misi yang terintegrasi, bukan kepisah seolah-olah yang penting relasi saya sama Tuhan ya udah, saya nggak mau bermisi, saya nggak mau penginjilan, udah aman-aman aja jadi orang Kristen. Yang penting punya relasi dekat sama Tuhan. Gak bisa. Itu sebuah gap. Lalu mengembangkan leader sesuai yang punya karakter Kristus. People on the move. Orang-orang yang pindah hari ini dunia karena perang, saudara. Banyak migrasi. Banyak imigran. Mereka gak bisa tinggal di tempat mereka. Tapi imigran bikin masalah gak? Bikin masalah. Siapa yang kasih makan? Kawin campur. Tuker. Penetrasi agama. Saudara, banyak itu harus diomongin. Itu harus diadres. Bagaimana melayani migran? Bagaimana mereka ternyata banyak yang muslim dan mereka butuh dirangkul, butuh dijangkau oleh Injil. Urban communities. Hari ini kota jadi sorotan. Semua orang mau ke kota. Semua tersedia di kota. Bagaimana kita melayani orang-orang yang ada di kota dengan segala tantangan, dengan segala pemikiran yang bervariasi, harus hadapin mereka dan jangkau mereka. Digital communities, komunitas digital ya. Lalu etnis dan rasisme. Perbedaan etnik, perbedaan suku, rasisme itu real. Saya sempat main game online gitu saudara ya, yang ada dari berbagai players. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Indonesia gitu. Saudara tahu, orang-orang Amerika itu beberapa ngomong ke orang Indonesia begini, ya itu negara miskin, jangan macam-macam ya. Kalau kami bertindak, habis loh. Lu orang Indonesia Muslim gitu. Maaf ya, ini agak saya ini untuk kalangan sendiri gitu. Tapi orang-orang ada beberapa orang Amerika yang ngomongnya begitu. Muhammad, lu kan lakuin dosa ini kan? Ya kasar lah, intinya begitulah. Se-ekstrim itu gitu. Jadi kalau misalnya kita pikir kayak rasisme itu cuma di film gitu, itu cuma di berita, itu real gitu. Bisa memandang orang lain rendah karena suku dan perbedaan agama. Itu real. Kekristenan, politik radikal, dan kebebasan beragama. Hari ini kita enak, in some way kita bebas karena toleransi agama. Teman saya yang di Lusan satu tempat, satu meja begitu, meja diskusi, orang Nepal, saya tanya, di situ bebas gak beragama? Mana bisa, dia bilang. Orang Hindu mau keluar dari agamanya, begitu, untuk percaya Kristus, dikejar-kejar, begitu. Bisa ditangkepin. Kebebasan beragama. Caring for creation, peduli pada ciptaan. Dan mereka yang vulnerable, mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan. Bagaimana kita ketika begini, ketika di usaha kita, di tempat kerja kita, kita memikirkan nggak dampak bagi lingkungan gitu. Kita misalnya punya perusahaan yang produksi begitu, limbahnya dibuang kemana? Mau ngurus supaya limbah itu bisa terbuang secara aman dan sehat bagi lingkungan, itu pasti mahal. Itu dibanding kita buang sembarangan gitu. Apakah pengusaha, misalnya pengusaha-pengusaha Kristen tuh mikirin gitu, bahwa ini bakal dampaknya bagi lingkungan buat orang-orang yang tinggal di sekitar situ gitu. Apa yang penting kita pragmatis aja. Ya udah, yang penting murah, yang penting cost effect efisien, perusahaan dapat cuan lebih banyak. Soalnya itu perlu dipikirkan. Apakah orang Kristen sama aja sama orang dunia? Yang terakhir, societal trust dan influence of Christianity. Bagaimana masyarakat nih sosial itu percaya nggak sih sama orang Kristen? Orang Kristen punya dampak nggak sih di tengah sosial? 25 gap, saudara. Dan peserta cuma boleh pilih satu. Jadi saya gak ikut semuanya begitu. Gak mungkin. Cuma dikasih satu gitu. Saya ikut yang next gen gitu ya. Dan apa yang saya dapetin di next gen, saya gak mungkin sharing di sini karena keterbatasan waktu gitu ya. Nah, saya singgung sedikit tentang polisentrik dan saya pengen ini menjadi api semangat yang membakar kita bersama. Polisentrik sederhananya adalah poli dan center. Centernya, center itu pusat. Poli itu banyak. Jadi many centers dari everyone, dari semua orang menuju kemana-mana. Nah saudara, pergerakan misi hari ini, pergerakan misi dulu di awal-awal ketika pergerakan misi itu banyak dikerjakan, itu modelnya unicentric. Apa sih? Centernya satu. Negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Siapa pengutus misi dulu paling banyak? Oh, orang Amerika. Mereka punya dana, mereka yang bisa berangkat ke China, begitu ya. Makanya ada OMF, gitu kan ya. Oh, mereka yang punya dana pergi ke Scotland, begitu. Dulu pergerakan misi itu unicentric, terpusat. Sehingga seolah-olah ada negara yang superior, ada yang inferior. Oh, Amerika itu negara yang lebih superior secara reward, apa, dana dan segala macam, mereka yang bisa kirim misionaris. Dulu pergerakan misi itu seperti itu. Tapi hari ini, gerakan misi bentuknya adalah polisentrik. Dan biasanya kalau unisentrik, diutusnya gini, dari Amerika perginya ke China, misalnya gitu ya. Dari Amerika pergi ke Indonesia, ke India gitu. Tapi hari ini, polisentrik. Apa tuh maksudnya? Siapapun bisa ngutus misionaris. Nggak harus negara yang dalam tanda kutip kaya dan punya sumber daya banyak. Nggak harus. Siapapun bisa dikirim kemanapun. Saudara, kalau rutin datang ke hari Rabu, ada saudara-saudari kita yang punya beban misi ke Jepang. Saudari Jessica begitu ya. Dia punya beban misi ke Jepang. Dari Indonesia kita bisa kirim misionaris. Tapi nanti mungkin aja dari Jepang ada misionaris ke Indonesia. Jadi center tempat pengutusan misi itu bukan lagi terpusat hanya di Amerika dan negara Eropa. Seperti zaman dulu, Jerman, Belanda kirim misionaris. Enggak. Tapi sekarang Asia itu kirim misionaris ke Eropa. Asia kirim misionaris bahkan ke Amerika begitu. Saudara, gerakan misi hari ini melibatkan seluruh gereja di seluruh dunia. Kita bisa menjangkau kemanapun Tuhan memimpin kita. Selama ada kesempatannya, selama betul itu panggilan Tuhan, maka gerakan misi itu perlu kita kerjakan. Bahkan, saudara, kita juga bisa jadi misionaris bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang paling real. Kita misionaris. Jadilah, hiduplah sebagai seorang misionaris yang menyampaikan tentang siapa Kristus dan menunjukkan siapa Kristus. Saudara, saya mau sharing apa yang bisa kita bawa pulang. Dan at least apa yang saya bawa pulang. Jadi pertama, revival dimulai dengan pertobatan dan doa. Saudara, kalau kita berdoa kita mau gereja kita revive. Ada revival, ada kebangunan rohani. Saudara, kita memilih langkah yang tepat untuk berdoa. Tapi saudara, seberapa jauh kita rela bertobat dari dosa-dosa kita? Seberapa rela kita meninggalkan dosa-dosa yang membuat kita hidup sudah nyaman, sudah lama dalam dosa itu? Revival dimulai dengan pertobatan dan doa. Yang kedua, siapapun kita bisa dipakai Tuhan meskipun kita punya kelemahan dan keterbatasan. Saudara, gak harus jadi hamba Tuhan seperti saya atau rekan-rekan pendeta yang lain, guru Injil yang lain untuk jadi misionaris. Saudara bisa memperkenalkan Kristus di tengah konteks saudara. Kenalkan Kristus, nyatakan Kristus, kasihi mereka, nyatakan apa artinya mengasihi sampai berkorban, karena itu yang Kristus lakukan bagi kita. Doakan orang-orang di sekitar saudara, di sekitar kita yang bisa kita jangkau. Lalu fokus pada amanat agung Tuhan Yesus. Gereja perlu fokus. Fokus pada penginjilan, pada proses pemuritan, pada proses menghasilkan pemimpin murid. Fokus. Soalnya ada banyak hal yang bisa mendistraksi kita sebagai gereja untuk kerjakan ini, kerjakan sana, kerjakan sini, kerjakan sana. Dan tenaga dan waktu kita habis, tapi kita tidak menghasilkan murid secara intensional, secara sengaja kita muridin orang. Soalnya kita gak punya waktunya, kita gak punya tenaganya. Waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas. Kita harus memilih sebagai gereja, mau kerjakan yang mana. Dan pilihannya, saya pikir adalah amanat agung Kristus. Nah, kita fokus pada penginjilan. Kita fokus memuridkan. Kita hasilkan pemimpin-pemimpin murid yang akhirnya kita utus untuk memberitakan Injil juga. Dan memuridkan juga. Dan menghasilkan pemimpin juga. Dan yang keempat, mari kita membuka diri secara intensional untuk kolaborasi sama berbagai gereja, lembaga-lembaga misi, para church. Saudara, saya bersyukur GKI Greenfield punya banyak resource. punya, saya pikir Tuhan sudah memberkati gereja kita begitu luar biasa. Saya ketemu bukan hanya secara materi, tapi juga punya orang-orang yang secara kemampuan luar biasa. Saya bisa ketemu orang yang di dalam bidang musik itu hebat sekali di GKI Greenfield. Saya bisa ketemu orang-orang yang ngerti sarana-prasarana dengan teliti dan dalam. Kita punya resource yang banyak, bersyukur. Tapi juga ingat ada gereja-gereja lain, lembaga-lembaga lain yang mungkin butuh dukungan kita. Dan di sisi lain, kita harus mengakui kita punya kelemahan-kelemahan sebagai sebuah gereja. Mari kita membuka tangan untuk bekerja sama sama orang-orang lain. Tujuannya cuma satu, supaya visi dan misi amanat agung itu bisa kita kerjakan bersama-sama, tidak sendirian. Sebab tubuh Kristus itu indah. The body of Christ is beautiful. Saudara, ini foto-foto saya bersama teman-teman di Lusan. Yang kiri itu seluruh peserta dari Indonesia. Sekitar total sebenarnya ada 100-an orang, tapi mungkin nggak sampai begitu ya, ada yang nggak ikut ketemuan waktu itu. Lalu di sebelahnya itu adalah foto grup Next Gen saya. Ada macam-macam gitu ya, itu ada yang dari India, yang selfie itu orang India, yang cewek itu Panama, dia orang Amerika tapi misionaris ke Panama. Ada saya, ada orang Amerika, yang belakangnya orang India, belakangnya lagi itu orang Jepang. Satunya lagi, aduh saya lupa ya, dia negara Amerika Latin begitu. Ya satu lagi Amerika Latin begitu. Kami semua bergumul bersama pelayanan anak muda, usia remaja. Uniknya saudara, meskipun beda-beda negara, beda konteks, pergumulannya sama begitu. Oke, sama gitu. Cuma istilahnya ada beda gitu. Kami sebutnya mereka strawberry generation. Oh strawberry ya, kami sebutnya snowflakes. Tahu snowflakes? Kepingan es kalau salju itu loh, yang kalau dipencet hancur. Sama aja gitu ya, kalau strawberry juga dipencet hancur gitu. Oh istilahnya aja beda, tapi sama gitu. Unik sekali gitu pengalamannya. Lalu sebelah kanan itu adalah peserta Youth Lausanne yang leader generation. Waktu di UPH 2016 saya ikut juga, waktu itu bantuin sebagai panitia. Reunilah kira-kira, ayo kumpul-kumpul gitu kita foto. Bawah kiri, pojok kiri itu foto meja saya. Ada orang Kanada, itu yang Ghana, yang depan saya. Lalu di seberang saya, di sebelah kanan, sebelah kanan sini. Itu orang Korea tapi pelayanan di Sydney. Lalu sampingnya lagi itu orang Nepal. Beda-beda tapi kami bersyukur karena ada orang Korea di situ. Satu makan siang kami makannya nyelonong keluar gitu ya. Sini-sini, gua yang traktir, welcome to Korea gitu lah kira-kira ya. Jadi ngalamin makanan Korea yang beda. Tapi itulah kebersamaan dan sukacita yang saya alami. Sebelahnya itu adalah foto perwakilan GKY. Jadi ada orang-orang GKY yang ikut, termasuk di sana ada Bukastelia sama Pak Robi ya. Lalu ada, Pak Yohanes Adri nggak ikut foto ya, harusnya ada Pak Yohanes Adri begitu. Ada jemaat kita juga, Pak Ben sebelah saya, Bernard Dima, biasa datang ke U5 begitu ya. Ada Pak Isak dan istri ya. Jadi ada beberapa orang yang, ini Pak Adri yang tengah nih, benar nih, ada. Pak Adri yang tengah. Ya, sebelahnya ada si Pak Yogas ya, di Mabes. Nah, foto yang terakhir, yang di sebelah sana, itu saya sempetin waktu pas ketemu Christine Getty begitu ya. Jadi ada Kate and Christine Getty, mereka pimpin sesi terus, ada satu sore ketemu, ayo kita foto gitu sama anak-anaknya. Jadi, body of Christ, tubuh Kristus, itu indah, sungguh indah. Saya tutup dengan dua cerita. Yang foto paling sebelah kiri adalah seorang wanita yang pelayanan di Amerika, dia orang China, udah lama di Amerika gitu. Ketemu dia nggak sengaja karena mau pulang naik bis, gitu, naik shuttle. Saya ketinggalan shuttle lah intinya. Jadi harusnya saya balik sama Ko Wilson, anaknya almarhum Pak Daniel gitu ya, kami satu hotel. Saya ketinggalan bis. Ketinggalan bis gitu ya. Yaudah deh nunggu ngantri gitu. Nah sambil nunggu ngantri saya ngobrol sama wanita ini. Namanya Yaling. Lalu kami ngobrol, cerita-cerita-cerita, sampai dalam bis cerita, sampai satu pembicaraan, saya bilang sama dia, saya ini datang tuh minder. Kenapa? Karena saya salah satu yang paling muda pesertanya, ada yang lebih muda lagi sih, tapi salah satu yang muda, dan saya bilang, saya ini baru di dalam pelayanan. Saya baru masuk ladang pelayanan, belum lama wisuda gitu. Dan saya bingung saya mau kontribusi apa di Lusan begitu. Sedangkan teman-teman saya itu perintis gereja sampai 20 gereja, begitu kayak buset. Dibandingin sama dia saya apa begitu. Ada yang udah senior pastor gereja 1000 orang gitu. Waduh, saya baru mulai pelayanan gitu. Saya bisa kontribusi apa? Lalu dia ngomong gini. Kamu gak perlu kontribusi sebagai segimana-gimana. Kamu hadir aja. Itu udah berharga. Sebab kamu generasi yang akan meneruskan pelayanan ini ke depannya. Kamu datang ke sini matamu dibuka gitu dengan kondisi dunia. Kamu pulang balik ke gerejamu, kamu sampaikan cerita ini. Dan bakar semangat jemaatmu untuk bekerja bersama mengerjakan Injil. Kalau bahasanya kita think globally, kita pikir itu secara dunia, tapi act kita, tindakan kita itu lokal. Kita pikir bahwa tindakan lokal kita ini berkontribusi bagi gerakan sedunia. Saudara, saya betul dikuatkan waktu itu karena saya sangat down, saya sangat minder. I'm nothing here, ngapain saya di sini, saya gak bisa kasih kontribusi. Tapi waktu itu dia hibur saya dan saya pikir Roh Kudus bicara waktu itu. But, kamu di sini tidak kebetulan karena hanya 5.000 orang dari 200 negara yang bisa ikut ke sini gitu. Kamu dipimpin Tuhan datang ke sini. Dan ini kesempatan kamu dibuka matanya. Pulang kamu gak jadi orang yang sama. Pulang kamu punya hati yang berbeda bagi penginjilan misi sedunia. Dan saudara, dua foto setelahnya adalah foto dengan orang, foto yang di atas adalah foto dengan orang-orang Indonesia di Korea. Jadi saya extend setelah Lusan. Dan saya kacaunya, saya tidak planning saudara. Jadi kayak pakai iman aja begitu. Mau tinggal di mana? Nanti deh cari deh gitu ya. Dengan dana yang terbatas, udah nanti cari gitu. Jadi tolong ketemu satu tempat gitu. Lalu saya pergi ke satu gereja yang saya punya kenalan. Cuma satu itu aja yang bisa. Saya pergi ke tempat dia. Dan di situ ketemu orang-orang Indo ini. Yang di sini. Orang-orang Indo ini. Yang tinggal di Korea. Sekitar 8 orang. Dan saudara, saya diterima seperti keluarga. Baru kenal saudara, baru kenal di tempat itu. Dan saya disambut seperti keluarga, ayo ikut gitu. Foto yang bawah ini adalah gereja mereka, waktu itu lagi di event. Semua mahasiswa internasional, orang internasional yang tinggal di Korea, yang ibadah ke situ, beda-beda ibadah. Kayak itu acara, wah main, seru-seruan gitu, ada 4 tim gitu main. Saya yang di baju hijau begitu ya, sama Asian lah begitu. Ada yang dari Rusia, dari Vietnam gitu, macam-macam. Ada yang ajuma-ajuma juga sih ya, Korea begitu ya. Seru-seru begitu ya. Dan sama teman-teman ini, saya ditemenin begitu untuk jalan ke keliling Korea. Saya baru tahu ternyata kalau ada tour guide gitu, itu harus bayar saudara. Bayarnya mahal sehari. Tapi ada satu hari saya ditemenin sama satu tour guide. Di akhir saya mau pisah, saya tanya, saya harus bayar berapa nih? Dia bilang, gak perlu kok. Cukup ingat kami aja kalau datang ke Korea. Wah, itu yang kayak, oh Tuhan. Ini ya keluarga, ini ya tubuh Kristus. Ini ya artinya saya diterima dan dicintai meskipun saya baru kenal. Saudara, mari refleksi apakah tubuh Kristus itu nyata di gereja kita. Apakah kita juga membuka tangan buat orang-orang yang kita gak kenal, tapi mereka saudara seiman kita. Atau jangan-jangan kita cuma nyaman sama orang-orang yang kita udah deket, ya udah itu aja teman saya. Saya gak mau kenal yang lain, saya gak mau jangkau yang lain. Saudara, kita adalah tubuh Kristus. Mari buka tangan kita lebar. Untuk jangkau orang-orang yang mungkin. Mungkin saudara. Gak ada benefitnya buat kita. Gak ada untungnya juga kenal. Tapi itulah kasih yang sejati. Mari kita berdoa. Saudara, Tuhan hambamu bersyukur dan berterima kasih untuk sebuah pengalaman yang begitu indah mengalami apa artinya tubuh Kristus itu indah. Tubuh Kristus itu cantik. Bukan karena kami tidak berdosa, bukan karena kami sudah sempurna. Tapi bahkan di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan, kami berjuang bersama Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bahkan orang-orang yang di luar kami, yang di luar circle kami. Kami belajar peduli. Supaya kami boleh menjadi gereja yang menyatakan dan menampilkan Kristus yang indah, yang sudah memberikan segalanya bagi kami. Dan kami mau berikan itu, tularkan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah sharing hari ini menolong kami menyadari bahwa kami adalah misionaris. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, kami perlu menyatakan dan menampilkan Kristus. Dan kami tidak mengerjakan itu sendirian, Tuhan. Tapi kami bergandengan tangan bersama-sama mengerjakan misi Allah ini. Tuhan, kalau Engkau sudah menerima kami yang adalah orang asing menjadi bagian dari keluargamu, biarlah kami juga belajar menerima orang asing menjadi keluarga di dalam tubuh Kristus. Sebab Tuhan juga menerima mereka. Tuhan, kami sadar ini bukan hal yang mudah. Kami kebiasa untuk dekat sama orang-orang yang nyaman. Kami terbiasa untuk memikirkan hanya ke dalam diri sendiri. Tapi kami jarang berpikir untuk orang lain. Apalagi jika kami harus diminta berkorban. Tapi Tuhan, biarlah sharing hari ini menolong kami merenungkan dan mengingat bahwa Tuhan punya hati yang lebih besar bagi dunia ini. Dan misi amanat agung Allah itu harus kami kerjakan. Sebab itulah yang Tuhan perintahkan bagi kami. Jika kami menyebut kami adalah murid Yesus. Tuhan tolong kami, mampukan kami, karena kami sadar kami tidak sanggup. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu buat kami. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi orang-orang yang mempraktekkan kasih Allah melalui tindakan dan doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.